Esta presentación dunha aplicación informática, como decía, vai destinada ás persoas, aos contribuintes, para facer o pagamento dos impostos pois dunha forma moi cómoda a través desta aplicación dos impostos locais sin coste ningún para o concello, que creo que tamén é bon e hai que recalcalo, a través de smartphones, tablets ou outro tipo de dispositivo. Unha ferramenta que nos contarán pois máis polo miúdo os que son os coñecedores, porque son os que a deseñaron e a desenvolveron, a banca, que desde hoxe sí que estará disponible xa para todos e todas nós. Unha aplicación que ademais decir como dous datos que será descargada no idioma que cada ten teña configurado o seu dispositivo móvil, e que bueno, para nós tamén é un dato importante, somos a segunda cidade que conta con esta app e iso hai que poñelo en valor e para nós é importante. A segunda e cuarta institución de Galicia que conta con esta aplicación, que, como decía, esta nova ferramenta tecnolóxica o que busca é pois a máxima comodidade para os nosos concidadáns, para os nosos veciños, unha ferramenta que se podrá facer pois desde ela ese pago de impostos do que falábamos e facíamos referencia pois as 24 horas do día, os 365 días do ano.